6. Coblynod neu mwyn gloddwyr y tylwyth teg. Roedd gwaith mwyn gloddiwr yn Helygain yn yr oes a fi yn llawn perygl, a ffyr anamal oedd iechyd a diogelwch yn cael ei ystyried. Felly roedden nhw'n chwilio am unrhyw beth fyddai'n eu cadw nhw'n ddiogel o dan y ddaear, bwyd yn grefydd, yn ofergoeliaeth neu'n gred yn y goruwch naturiol. Un gred oedd bod ysbrydion neu dylwyd teg yn byw yn y mwyn gloddiau, gyda'i tai o dan y ddaear yn rhannau dyfnaf a thywyllaf mwyn gloddiau'r pwll. Y gred yn eang oedd bod y bobl yma oedd yn debyg i gorachod yn byw mewn mwyn gloddiau ledled y byd, yn enwedig yng Ngogledd Ewrop. Yn yr Alman roedden nhw'n cael eu galw yn Cobolds, sef o ble cawn eu'r enw Coblin. Yn Lloegr roedden nhw'n cael eu adnabod fel Knockers, ac yng Nghymru fel y Coblynod. Ac roedden nhw'n gwarchod yr adnoddau naturiol a'r trysorau oedd yn cael eu cadw o dan arwyneb y ddaear. Roedd y Coblynod a'r ellyll tanddaearol yma i gyd yn edrych yn debyg iawn. Roedden nhw rhwng deunaw modfedd a tair troedfedd o daldra, a braidd yn hyll fel rheol gyda thrwynau mawr a chrychau. Wrth gwrs, roedd gael bob un farf hir y byddent yn ei glymu wrth greigiau rhag ofn iddyn nhw ddisgyn i lawr siafftiau dofn. Yn aml, fe fydden nhw'n gwisgo dillad tebyg i rai mwyn gloddwyr dynol a chot goch i gadw oerfel y gaeaf allan. Fel rheol, roedden nhw'n gweithio i gweithiennau eu hunain o dan y ddaear a byddai ganddyn nhw gai bar haw i'w defnyddio i gloddio. Yn ôl y sôn, wrth weithio o dan y ddaear, fe allwch chi synhwyro presenoldeb y Coblynod yn aml, ac roedden nhw i'w clywed yn gweithio neu'n curo mewn twneli pell. Fe allai'r bobl fach yma fod yn ddefnyddiol neu'n drafferthus i fwy'n gloddwyr dynol, pe ba nhw'n ei hypsetio, ac roedd rheole llym ar gyfer sut i'w trin. Wrth fynd i mewn i'r mwynglawdd, dylai mwyn gloddiwr godi ei het a'i cyfarch yn barchus. Ni ddylech regu na chwibannu o dan y ddaear byth, fe fyddai hynny'n sicr o'i tramgwyddo nhw. A gadewch anreg bob amser i'r Coblynod, ychydig o fwyd efallai neu damaid o ganwyll. Pe bai mwyn gloddiwr yn ennill ei ffafr, efallai y byddai hynny'n ei arwain at y safle lle roedd posib dod o hyd i'r wythien neu'r haen orau. Ac os oedden nhw'n ei hoffi chi, fe fydden nhw'n rhybuddio am beryglon a damweiniau fel twnel yn disgyn neu nwyon tanddaearol drwy guron uchel deir gwaith. Ond y rhan fwyaf o'r amser, dim ond drwg oedden nhw. Roedden nhw'n dwy'n canwylle yn cuddio dillad a chelfi, ac yn chwarae triciau. Mae mynydd Helygain yn frith o siafftiau mwyn gloddio wedi'w capio, ac rydyn ni'n eich cynghori chi i droedion ofalus wrth archwilio'r ardal. Gnewch amser i wrando, a fwy a wyr, efallai y byddwch chi'n clywed y Coblynod yn curo, curo yn y twneli dofn o dan y ddaear. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr glaswellt tuag at y tŷ ar wahân sy'n lliw hufen. Mae'r ardal yma'n gallu bod yn gorsioc, os felly dilynwch llwybr dargyfeirio ar y dde. Trowch i'r chwith wrth y gyffordd glaswellt i lawr yr allt, wedyn cymryd y troad cyntaf ar y dde tuag at y ffordd y gallwch chi ei gweld yn codi dros ail y bryn. Peidiwch ag ymuno ar ffordd darmac yn lle hynny, ewch i'r dde o flaen yr arwydd ffordd Chevron ac ar hyd y trac greian. Pan fydd y llwybr greian yn gwyro i'r dde, ewch yn eich blaen ar y llwybr glaswellt i gyrraedd y stop nesaf gyda'r pwll mawr ar y chwith i chi. Chwaraewch glip sain saith.